Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa úr lýsingu Matthíasar Jochumssonar í blaðinu Þjóðólfi sem hann ritstýrði árið 1874. Lýsingu hans á komu konungsins Kristjáns IX til Reykjavíkur. En það var í fyrsta sinn sem íslenskur konungur gisti þetta land. Konungurinn var kominn til að vera viðstattur þjóðháttíð sem haldin var í tilefni af 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar og enn fremur til að leggja áherslu á þann stórviðburð að Íslendingar höfðu fengið sína fyrstu stjórnarskrá á útmánuðum þetta sama ár og þar mun Kristján IX reyndar hafa riðið bakka muninn eftir miklar deilur Íslendinga og Dana um það með hvaða hætti sambandi landanna skildi háttað. Og Íslendingar voru því að vonum nokkuð uppveðraðir yfir því að konungur skildi heiðra þá með komu á þjóðháttíðina og Matthías Jochumsson segir svo frá þjóðháttíð sem haldin var í Reykjavík þann 2. ágúst. Þennan minnistæða dag var svalt íslenskt sumarveður, sólbjart mikinn hluta dags og fór batnandi með kveldi. Frá klukkan 8 að morgni til klukkan 2 eftir hádegi framfóru 3 messur í dómkirkjunni því ekki skorti tilherendur. Í hámessunni predikaði vor ærverði biskup, doktor Pétur, út af textanum en séra Hallgrímur Sveinsson predikaði sjálfur við hinar messurnar. Sálmar síra Helga Hálfdónarssonar, hinir 9, voru viðhafðir en auk þess var sungin nýr lofsöngur með lagi eftir tónskáldið Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Og hér er það sem hóverðin kemur í veg fyrir að Matthías Jochumsson látið þess getið að höfundur þess lofsöngs var að sjálfsögðu hann sjálfur og hér erum að ræða ó Guð vors lands. En hann heldur áfram, söngurinn þótti fara einkar lipurt og vel. Kirkjan var prýttað innanverðu með búningi og blómskrauti svo fagurlega að jafnvel konungur vor lýsti yfir velþóknun sinni til mikils sóma bæ þessum og einhverjum frúm og meyjum bæjarins sem skreyttu kirkjuna. Við hámessuna var hans hátign konungurinn og hans konunglega tign, prins Valdimar, sonur hans, sátu þeir í stól landshöfðingja. En út frá þeim sátu aðmirall Lagerkrans, fulltrúi Svía og yfirforingjar allra herskipanna er hér voru. Í innstu bekkjunum voru sæti fengin hinum helstu þjóðháttíðargestum vorum, en sjóforingjaefni og lautinantar stóðu í röðum fyrir framan sætin eftir kirkjunni. Klukkan 5 hafði múgur manns safnast saman á Austurvelli og var síðan gengið upp á hinn fyrirbúna hátíðarstað bæjarins Öskjuhlíð. Var það rudd slétta mikil, tjöld 2 sett og sölubyrgi 2 og ræðustóll en stengur í kring með dönskum flöggum á. Norðan gola var og fylgdi rík fók mikið og þótti mörgum sem heppilegra hefði verið að halda þennan mikla mannfagnað á túnunum niðri eða á grænni flöt en nú var svo búið að standa og skemmtu menn sér eftir föngum. Stigu menn til skiptis í ræðustólin og meldu fyrir minnum en söngflokkur bæjarins söng kvæði þau er ort höfðu verið handa þessum degi. Kvæðin voru minni konungs, Íslands, Ingólfs, Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar, Ameríku og gestana. Og ástæðan fyrir því að þarna var flutt minni Ameríku var sú að til landsins höfðu komið í tilefni af þjóðháttíðinni óvenju margir gestir frá Ameríku og voru Íslendingar mjög uppveðraðir yfir þeirri athygli sem stórveldið í vestri sýndi þeim með því. En Matthías heldur áfram, konungur hafði boð í skólanum þann dag en kom þó á samt prinsinum fótgangandi til veislustaðarins klukkan 8 til 9 kvöldið og var honum fagnað með fjörugum fagnaðrópum. En er hljóðfjöxt þá mælti konungur nokkrum minnilegum alúðar orðum til fólksins, þakkaði ástríkar viðtökur og lýsti gleði sinni yfir landi og þjóð, föðurlegum kærleika sínum og von sinni og ósk eftir lukku og blessan þúsund ára staðar og þúsund ára þjóðar. Gjörðu þessi mildu og látlausu orð konungsvors hinn bestu og heppilegustu áhrif á alla sem heyrðu og þökkuðu menn með nýjum húrrarópum fyrir. Og eftir löng og mikil ræðuhöld var dansað og skemmt sér eins og menn best gátu. Þegar búið var að setja hátíð þessa, dundi skotríð mikil frá herskipunum úti á höfninni, en síðan var skotið og spilað eins og síður er til við komu konungsins. Við skotríð þá sem framfór í landi var sá sorglegi atburður að hermenn tveir af herskipinu Fylla skutu af sér vinstri hendurnar. Er ígræðisla þeirra talin bæði vandasum og tvíræð. Lofi Guð þessum bákstöttu gestum vorum að lifa, þá er skilda vor Reykjúkinga að minnast þeirra, áður en þeir hverfa handarvana heim frá hátíðar gleði vorri, með einhverjum votti hjartanlegrar hluttekningar. Var það hörmuleg sjón þegar piltar þessir urðu fyrir áverkum sínum, en þó urðu þeir drengilega við og voru þegar hafðir heima á spítalan og læknar sóttir. Myndi þetta oss suma á fallveltu gleðinnar á þessu landi, en ekki stöðvaðist hátíðin, en það var vor elskaði konungur nú komin til hennar. Gekk hann fram meðal mannfjöldans mildur og svip og heilsaði á tvær hendur, kváðu þá hátt og lengi við fagnaðar ópin. Árni Thorsteinsson landfógeti steig þá í ræðustólinn og fagnaði konungi á dönsku, sem komin væri með frelsi skjöf til fagnandi þjóðar. Sagði hann nú fjallbyggð vor að blasa við meðan vort fræga þjóðmál ómaði honum fyrir eyrum. Konungur sjálfur tók þá hérumbil þannig til máls. Ég em hrærður að heyra þá hollustu sem mér er veitt. Mér er sönn hjartans gleði að vera hér komin mitt á meðal yðar og ég tek með fögnuði þátt í þjóðarinnar þúsund ára hátíð. Mér sárnar að kunna ekki að tala yðar tungumál, en treysti því að þér skiljið að ég ber hinn sama ástarhug til Íslendinga eins og til hinna dönsku bræðra. Ég óska og vona að hinn nýja stjórnarskrá megi hér verða landi og líð til lukku og blessunar, lifi hinn íslenska þjóð, lifi Ísland. Og voru þá endur nýjuð fagnaðar óp til konungs. Í þættinum fyrir viku þá hóf ég líka að rekja hver hann væri, Kristján IX konungur. Ég fór að rekja ættir hans aftur í tíman og var endar ekki komin nema til Kalmarsambandsins. Og þar var komið þeirri sögu að Kristófer kongur frá Bæjaralandi lést eftir aðeins 6 ár á valdastóli, barnlaus, og þess vegna þurfti að finna nýjan kong annar staðar í konungsættinni. Reyndar var þetta leiti komið í ljós að svíum leittist orðið í Kalmarsambandinu, svo nefnda, ríkjasambandi Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Og þeir vildu greinilega helst losna undan faðmlagi sínu við Dani sem orðnir voru ráðríkir í því sambandi. En norðmenn höfðu á 15. öld gerst æ fylkisbakari dönum og svo mátti orðið heita á efstu dögum Kalmarsambandsins að norðmenn væri orðnir réttir og sléttir undirsátar Dana og þá Íslendingar líka. Þannig enduðu Íslendingar undir danskri stjórn þótt þeir hafi upphaflega gengið norska konginum á hönd. En sagan af upplausn Kalmarsambandsins er löng, flókin, blóði drifin og ég ætla ekki að rekja hana hér. Það dugar að taka fram að heilum 70 árum setna. Þá fyrst höfðu Svíar endanlega slitið sig lausa undan dönum, það er 1520. En þá hafði sannanlega gengið á ýmsu. Ég ætla að sneiða hjá Svíþjóð, enda að rekja sögu dönsku konungsættarinnar og því höldum við sem fyrr fókus okkar á Danmörku. Barónarnir þar fóru sem sagt að leita nýjum kongi eftir að Kristófer kongur frá Bæjarlandi, eins og hann var kallaður, dó 1448. Og það þurfti að leita nokkuð langt og grufla í mörgum gömlum skræðum. En að lokum fannst rúmlega tvítugur hertogasonur frá héraðinu Oldenburg í norður Þýskalandi. Það er skammt frá Bremen. Hann reyndist vera kominn og það meira segja á þrjá vegu frá Valdimar öðrum, Danakongi, 200 árum fyrr. En Valdimar annar var sá kongur sem Guð sendi fánan í Eistlandi, Dannebrog fánan fræga. Og hann var þar með líka kominn af konu Valdimars annars, hinni fögru Berengaríu frá Portugal. Vissulega var spottakorn frá þessum unga þýska hertoga sinni í Oldenburg til Valdimars annars og Berengaríu. Ef mér reiknast rétt, þá var Valdimar langa við unga mannsins. En það er nú ekki setna vænna að opinbera hvað þessi ungi maður hét. Hann hét Kristján. Í bókinni Þjóðhöfðingjar Íslands segir svo tilurð þessa Kristjáns. Áin Veser er ein hinna mikilvægustu fljóta sem renna norðurhluta Þýskalands. Það bil 70 kilometrum frá þeim stað þar sem áin fellur út í Norðursjó, reis á árbökkunum, borgin Bremen, og varð þegar á miðöldum miðstöð verslunar á stóru svæði þar umhverfis. Nokkru fyrir neðan Bremen rennur þveráin Hunte út í Veser, en hún hefur safnað í sig vatni af heiðunum á mótum Fríslands og Saxlands. Hunte er lign og skipgeng víðast hvar, og miðöldum var hún heilmikill farartálmi þeim sem komu frá Fríslandi, sem nú er norðurströnd Hollands og hluti norðurströndar Þýskalands og ætluðu til Bremen. Það var erfitt að komast yfir þessa lignu breiðu en nokkuð djúpu á. Á einum stað var þó vað á Hunte og þar fór smátt og smátt að skjóta upp kollinum mannabyggð. Upp á svolítilli hæð nálagt vaðinu var hróflað upp virki til að gæta vaðsins fyrir ræningjum og stigamönnum sem sátu ferðalanga. Með tímanum óx virkið, svo það var farið að tala kastala og þeir sem réðu húsum í kastala þeim urðu mestir potentátar við vaðið. Þeir juku brátt við virkið, sem enn nefndu nú Oldenburg og þýðir væntanlega bara gamla borg. 1100 var risin nógu fjölmennur bær kringum vaðið og virkishöllina að kastalaherran gat tekið sér greifanafn, Elímar hétan, afkomandi hinnar frægu saxnesku hetju Vitukind sem stóð upp í hárinu á Karlamagnúsi einhverjum 3 öldum fyrr að því er sögur segja. Árið 1143 varð sonarsonur Elímars greifi í Gömluborg eða Oldenborg, hann hétt Kristján og var kallaður hinn þrætugjarni, en það blandaðist hann inn í deilur og slagsmál þýska konungsins Friðriks Barbarossa við hertugan Hinrik Ljón, en deilur þeirra fór miklum sögum þær myndir. En nafninu Kristján var síðan viðhaldið í ætt Oldenburgar greifa. Þeir greifar jökust smátt og smátt að íþrótt og frægð. Oldenburg varð eitt fjölmargra stöndugra greifadæma í norður Þýskalandi og ættin tengdist með hjónaböndum og barneignum fjölmörgum samskonar fjölskyldum á svæðinu. 1350 hét greif inn í Oldenburg Konráð og hann gekk að eiga Ingiborgu nokkra. Ingiborg var greifadóttir frá Holstein. Svo háttaði til að langafi Ingiborgar var Eiríkur IV Danakóngur. Hann var einn af róstusömum og skamlífum sonum Valdimars annars og Berengaríu frá Portugal. En þau höfðu settið eins og ég gat í þættinum fyrir viku síðan á konungstóli Danmerkur miðja 13. öld. Í bili virtist langfeðgatal Ingiborgar ekki skipta miklu máli. Þau Konráð sátu í sinni Oldenburg, þau voru þýsk greifahjón og ekkert annað að þér séð varð. Og sonarsonur þeirra tók við sem greifi í Oldenburg 1398. Hann hét Diðrik og var kallaður hinn Lánsami að því að honum tókst að tryggja yfirráð Oldenborgara yfir öðru greifadæmi Delmenhorst þar í nágrenninu. Diðrik átti konu, hún var greifadóttir og hét Helveig og var líka frá Holstein, alveg eins og amma Diðriks. Það sem meira var, Helveig var líka komin af Valdimar öðrum Danakóngi og það meiri sé á tvo vegu, bæði gegnum föðurætt og móðurætt. Þau Diðrik og Helveig eignuðist svo son 1426 sem þau skýrðu Kristján og hann var sem sé kominn á þrjá vegu af Danakóngum en reyndar nokkuð langt aftur í ættum eða það voru 200 ár frá Danakóngum til hans. En þegar hver þjóðhöfðingi Kalmarveldi sinns af öðrum, Margrét, Eiríkur af Pommern og síðan Kristófer af Bayern, fjallu frá án þess að eiga erfingja á lífi, þá urðu barónar Norðurlanda að skyggnast nokkuð nákvæmlega í ættartölurnar til að finna handa sér heppilegan kóng, því ekki gátu þeir sætt sig við að einhver úr þeirra hópi yrði konungur. Þegar Kristófer af Bæjarlandi dó svo snögglega 1448, þá var orðið ljóst að Svíjar hugðust finna sér nýjan kóng. Þeir höfðu minnað en engan áhuga á að vera í samkrulli með dönum lengur. Þeir nefndu reyndar til konungs einn af sínum helstu barónum, Karl Knútsson, og tókst að gera hann að konungin Noregs líka skammarhíð, en Danir ákváðu hins vegar, eftir mikið jaml og japl og föður, að bjóða konungstignina einum af barónum Suðurjótlands en sá hétt Adolf. Hann var ekki bara hertogi af Slesvík og greifi yfir hluta Holstein, heldur var hann líka afkomandi Valdimars annars. En þá brá svo við að Adolf afþakkaði konungstegnina í Danmörku. En hann sagði eitthvað á þessa leið við dönsku barónana félaga sína. Úr því ykkur vantar kóng þá vil ég benda ykkur á systursón minn, rúmlega tvítugan strák mjög efnilegan, sem tók fyrir nokkrum árum við greifadæminu Oldenburg, þegar Friðrik hinn lánsami faðir hans dó, að hverju taliði ekki við hann. Og dönsku barónarnir gerðu nú boð eftir Kristján í Oldenburg. Helveig móður hans og systir Adolfs var látin fyrir nokkru, rétt eins og Diðrik faðir hans, svo það var fátt sem batt hinn unga greifa við vaðið á Huntefljóti og kastalan þar. Hann þáði því með þökkum konungdóm í Danmörku, og lét sér vel líka tvö skilyrði sem barónarnir settu, annars vegar að hann fjallist á þær reglur sem undanfarnar aldir höfðu mótað samskipti konunga og æðstu aðalsmanna og hins vegar að hann gengi að eiga ekki og Kristófers, Dóróteu af Brandenburg. Með hinu síðanefnda vildu barónarnir allra helst koma í veg fyrir að þeir þyrtu að borga hinni 18 ára gömlu ekki, Dóróteu, mjög ríflegan umsamin ekkjulíferi út ævina sem hún átti rétt á ef hún giftist ekki að nýju. Dórótea mun raunar hafa fengið bónorð bæði frá konungi Póllands og hertoga Habsborgara í Austuríki en hún valdi að gefast hinum verðandi Danakóngi svo eitthvað hefur Kristján greifi af Oldenborg haft til brunns að bera. Kristján var sem sagt valinn konungur Danmerkur í september 1448 en sagði sig frá greifadæminu Oldenborg um leið og ári setna voru þau Kristján og Dórótea krýnd kóngur og drottning yfir Kalmarveldinu. En Kalmarveldið var þá á fallanda fæti. Sumarið 1450 sigldi Kristján svo til Noregs um svipaleiti og svíjar neittu Karl Knútsson til að draga sig í hlé sem kóngur þar. Kristján var því krýndur Noregs kóngur í Niðarósdómkirkju og annaðist vígsluna Marcellus biskup í Skálholti. En hann kom reyndar aldrei til Íslands, þótt svo ætti að heita að hann gegndi biskupstörfum á Íslandi. Síðan var gerður samningur um ævarandi konungssamband Noregs og Danmerkur. Mest öll stjórnartíð Kristjáns var helguð því verkefni að ná Kalmarríkinu saman á ný, auk þess að viðað sér lendum í suðri á þeim slóðum þar sem Kristján var upp alinn. Eftir að svíjar settu Karl konung af, þá tókst Kristjáni að fá sig kjörinn konung Svíþjóðar um svipaleiti og virtist þá Kalmarríkið endurreist, en það stóð þó ekki lengi. Af Íslandi er það að segja að fyrstu aldirnar eftir að Íslendingar komust undir Noregs kóng á ofanverðri 13. öld, en nákvæmlega hvað gerðist hvenær og hvað stóð í hvaða undirrituðu plaggi milli Íslendinga og konungs, það er ekki alveg jafnmikið á hreinu og það var talið vera í mínum Íslandssögubókum fyrir 50 árum eða svo. En látum hinn fínni blæbrigði þar að lútandi liggja milli hluta í þetta sinn. En allt jænt, fyrstu aldirnar eftir að Íslendingar komust sem sagt undir norska kóngin, þá var Ísland nú ekki alltaf á dagskrá kóngsins í Noregi og mætti ætla að oft hafi liðið langur tími milli þess sem kóngurinn á hverjum tíma leti að ráði hugan að landi sínu Íslandi. Magnús Lagabætir, sonur og arftaki Hákonar Gamla, sem kom Íslandi undir sína stjórn. Magnús sendi hinga lögbók og það tvær frekar en eina til að samræma íslensk lög og norsk. Svo fyrir þótti nokkuð broguð en ekki var kvartað undan þeirri setni. Magnús kom svo sérstaklega við sögu íslenskra bókmennta á þann hátt að rétt eftir að hann tók við sem konungur þá fekk hann Sturlu Þórðarson, bróðursson Snorra Sturlusonar, til að skrifa sögu föður síns og veitti honum að ganga skjalasöfnum og öðrum heimildum í Björgvin. Hákonar saga Sturlu er einstök samtíma heimildum 13. öldina í Noregi og á Íslandi líka. Þótt hlutur Hákonar Gamla sé vafalítið verulega fegraður. Setna stuttu Noregs kóngar landnámaskrif og sjálfsagt sitt hvað fleira af sýsli Íslendinga. En megin hluti hinna eiginlegu Íslendingasagna var að því er bestir vitað skrifaður fyrstu rúmuhálfu öldina eftir að Íslendingar undirgengust stjórn Noregs. Að því má ljóst vera að landsmenn höfðu það fínt. Íslendingasögurnar voru augljóslega ekki skrifaðar í landi þar sem fólk hafði almennt mjög skýtt. Og ekki voru Íslendingar að ráði kúæðir, nema síður væri. Árið 1302 var nýlega kominn nýr kóngur, Hákon Háleggur, sonur Magnúsar Lagabætis, og þá samþykktu hans menn á alþingi nýja útgáfu af fyrri samningi Hákonar Gamla og Íslendinga frá 1262, meðal annars fólst í þeim breytingum að lögmenn skildu vera íslenskir og af hinum fornu goða ættum. Árið áður höfðu Íslendingar neitað að samþykja norsk lögmannsefni konungs og neituðu meira sig að hylla hinn nýja konung fyrir en málið væri leist. Hákon Háleggur lét undan. Íslendingar voru skipaðir lögmenn á næstunni og þá var kóngurinn loks hyltur á lögbergi. Jafnframt voru utan stefnur bannaðar, nema ef glæpamenn væri að ræða, en fram að því hafði kóngurinn getað stemt til Noregs hverjum þeim Íslendingi sem honum þóknaðist. Það var svo á valdatíma Magnúsar VII upp úr miðri 14. öld sem kom til mestu átaka landsmanna þær mundir við fulltrúa hins erlenda valds. Margt og raunar mjög margt er á huldu aðdraganda atburða því samtíma sagnaritun líkt og Sturla Þórðarson og fleiri höfðu stundað aðeins tæpri öld áður var nú aflögð því miður en allt hent snerust deilurnar Jón nokkurn Guttormsson sem var íslenskur maður og kallaður Skráveifa og Smíð Andrésson sem tók við hirðstjórn af Jóni 1361. Bæði Jón Skráveifa og Smíður komist mjög upp á kant við norðlenska bændur. Að þýr virðist bæði vegna hörku við skattheimtu og andstöðu norðlendinga við norskan biskup Jón Skalla en hann satt þá á hólum í skjóli norska valdsins. Sumarið 1362 fóru Jón Skráveifa og Smíður norður í land til að útkljá deilur en norlendingar réðust á aðeim á grund í Eyjafirði. Báðir voru drepnir á samt nokkrum manna sinna. Lítið er vitað eftirmál vegna þessa eða hvort Magnús konungur skipti sér eitthvað sérstaklega af málinu það virðist nánast hafa lognast út af. Það má auðvitað furðulegt heita að konungur hafi látið yfir sig ganga að fulltrúar hans á Íslandi væru teknir af lífi en ekki verður betur séð en svo hafi verið. Á 15. öld voru tengsl Íslendinga við konungsvaldið á stundum næsta laustengd. Þá rann upp hinn svo nefnda enska öld í Íslandsögunni því englendingar voru þá mjög farnir að senda hingað fiskiskip. Og þeir vildu líka fá að versla í stórum stíl við Íslendinga og hafa hér ýmsa aðstöðu. Þegar á leið þá sáust þýsk skip líka í vaxandi mæli við strendur landsins og allt olli þetta ýmsum flækjum á Íslandi en konungar sinntu því mismikið. Til dæmis verður ekki séð að Margrét Valdimarsdóttir frú og húsbóndi Íslendinga 1400 hafi haft mikinn tíma eða nennu til að sinna málum Íslendinga. Þegar arftaki hennar, Eiríkur frá Pomeraníu, var orðin kongur Kalmarveldisins, þá voru hins vegar einhverjar mestu deilur Íslendinga við útlenda valdamenn, síðan þeir Jón Skráveifa og Smíður voru teknir af lífi. Jón Gerreksson hétt maður. Danskur að þjóðerni og mun hafi verið vinur Eiríks frá Pomeraníu í æsku þótt flest sér raunar á huldu ævi Jóns Gerrekssonar framan af. Hann gekk í þjónustu kirkjunar þótt hann lifði vægast sagt léttúðu og ókristilegu lífi að því er séðverður og árið 1440 kom Jón Gerreksson til Íslands sem biskup í Skálholti. Honum var beinlínis ætlað af Eiríki konungi vini sínum að styrkja vald konungsins á Íslandi og enn fremur að hamla gegn enskum áhrifum sem kongum fannst þá orðin óhófleg. Mjög lítið er vitað raunverulegar ástæður þess sem gerðist næst en bæði Jón og einkum og sérlegi sveinar þeir sem hann hafði kringum sig Þeir munu hafa þótt ærið uppiföðslu samir og ofbeldisneigðir. Árið 1443 fóru íslenskir höfðingjar að sveinum Jóns Gerrekssonar og honum sjálfum. Þeir drápu sveinanna, settu svo Jón í poka og drekkt honum eins og kurjumadurum óðum hundi. Margir telja án þess reyndar að fyrir því séu fullkomnar heimildir að enskir stórbokkar sem þá skiptu sér af Íslandi hafi staðið að baki aðförunni að Jóni Gerrekssyni. Eftirmál af hálfu konungsvaldsins virðast hafa verið lítil sem engin, rétt eins og þegar Jón Skráveifa og Smíður Andrésson voru drepnir 100 árum fyrr. Þegar Kristján af Oldenborg var svo orðin kongur yfir Danmörku og Noregi og þar með Íslandi líka. Þá gaf hann sér raunar nokkur tíma til að sinna Íslandi, millum tilrauna sinna til að komast yfir völdin í Svíþjóð og Kristjáni virðist hafa runni til rifja hve konungsvaldið var orðið veikt á Íslandi. Það var raunar eitt af hans fyrstu verkum 1449 eftir að hann kom til Danmerkur og hafði ekki einu sinni verið krýndur enn að gera samning við englendinga um verslun á Íslandi. Enskir kaupmenn fóru sínu fram á landinu, eins og ég hef þegar getið og nýbúnir að sína þeir getu fengið sína menn í landinu til að setja konungsvaldið beinlínis í poka og drekja því, án þess að þeir þyrta að óttast nokkrar afleiðingar. Í samningi Kristjáns af Oldenborg við Hinrik VII, Englands konung, viðurkendu englendingar nú yfirráð Kristjáns yfir Íslandi og siglingum á Norður Atlantshafinu, en englendingar fengu í staðinn verslunarleyfi gegn ákveðnum skilyrðum. Englendingar heldu þó áfram uppveðslu semi sinni á Íslandi, uppveðslu semi sérstaklega í augum íslenskra höfðingja. Það er hins vegar ekki að vita nema íslensk alþýða hafi í raun og veru fagnað enskum áhrifum að minnstakosti jókst mjög verslun við landið á tímum englendinga. En það eru nú getgátur. Árið 1455 segir sagan að ríkustu höfðingjahjón Íslands, þau Björn Ríki Þorleifsson og Ólöf Ríka Loftsdóttir, hafi á siglingu frá Íslandi verið gripin af sjóræningjum sem allt úði og grúði af í hafinu og sjóræningjarnir fluttu þau til Skotlands. Kristján Kongur er þá sagður hafa greitt fyrir hjónin vænt lausnargjald og fóruðu síðan til Kaupmannahafnar þar sem vel fór á með þeim og konginum. Ekki er enda ljóst hve mikið er hæft í sögunni góðan kunningskap kongs og þeirra hjóna, en hittir þó óumdeilt að Kristján sló nú Björn til riddara, gerði hann að hirðstjóra sínum á Íslandi og fól honum að kveða englendinga í kútinn á landinu. Það reyndi Björn að gera næstu 12 árin, en englendingar lét ekki vaða yfir sig, og árið 1467 þá drápuðir Björn á rifi á Snæfellsnesi, hjuggu hann í stykki að sagtir og sendu bútana til Ólafar, til merkis stórbokka skap þeirra, og að gegn þeim skildi enginn setja sig. En Ólöf Ríka fekk nú tækifæri til að mæla hinn ódöðlegu orð, eigi skal gráta Björn bónda, heldur safna liði. Og hvort sem Ólöf sagði þetta nú í alvörunni eða ekki, með nákvæmlega þessum hætti, þá hefndi hún bónda síns allavega, vel og lengi. Auk þess sem tiltæki enskra á að hafa kostað 5 ára styrjöld millum Dana og Englendinga. En hvað sem það er að segja, þá voru flest mál á Íslandi í raun enn óút kljáð þegar Kristján af Oldenburg dó árið 1483, ekki nema 55 ára gamall. En þá tók við völdum þriðji sonur hans en sá elsti sem enn var á lífi. Hans er hann kallaður í danskri sögu og narrætni, en hét raunar Jóhannes fullu nafni. Hann er til að mynda kallaður John í enskum söguritum. Hans kongur ríkti í 30 ár, eða fram á 16. öld, og tími hans fór eins og föður hans, mest allur í basl við að endurreisa Kalmarsambandið. Kristjáni föður hans hafði endanlega verið vísað úr hásætinu í Svíþjóð, þótt þegar þarna var komið sögu snerist hinn mynda endurreisn Kalmarsambandsins fyrst og fremst það, hvort Svíjar myndi láta bjóða sér yfir á Dana eða ekki, eða þó öllu heldur þeirrar þýsku greifaættar Oldenborgarana sem nú réði yfir Danmörku. Hans náði því eins og faðir hans að verða stund Svíakongur. Þá hafði hans setið í 2 áratugi á konungstóli Danmerkur og Noregs og svo náttúrulega Íslands. En eftir aðeins fáin ár þá köstuði Svíjar hans aftur á glæ. en látum þá sögulíkja milli hluta. Hans stússaði líka mjög við að efla hlut kóngsvaldsins, gagvart hinnum öflugu þýsku hansakaupmönnum, sem enn voru heilmikið veldi í Eystrasalti og Norðursjó, þóttin færi nokkuð hnignandi á efri valdaárum hans. En kaupmenn frá einstökum þýskum borgum, ekki síst Hamburg, færðust hins vegar í aukana. Og hans var raunar mjög afdrifaríkur í íslenskri sögu. Í nafni Hans Hans voru sett þau lög sem einna afdrifaríkust urðu af þeim sem útlendir kóngar beittu sér fyrir þessa áratugina og aldirnar. Afdrifaríkust og verst, svo ég vitni nú beint í bókina Íslenskir þjóðhöfðingjar sem ég styðst hér við á ýmsan hátt, en þar segir af þessum kóngum. Það er að minnsta kosti skoðun flestra í nútímanum að umrætt lög hans hafi verið til vansa þótt á sínum tíma hafi íslenska yfirstéttin talið þessi lög bæði nauðsynleg og mjög æskileg. Hér erum að ræða hinn svo nefnda píningsdóm og það merkilega er að það er alls óljóst hvort og að hve miklu leiti píningsdómur hans konungs var í samræmi við vilja hans og fyrirætlanir. Raunar virðist píningsdómurinn ganga þvert á það sem konungur hafði ætlað sér. Þessi svo kallaði píningsdómur, dómur sem var í raun ígildi laga, er ekki nefndur píningsdómur vegna þess að hann hafi haft svo mikla pínu í för með sér fyrir Íslendinga, þótt að því megi vissulega leiða rök. Heldur var hann kendur við Diðrik Píning, en Píning þessi var í tvígang hirðstjóri Danakonga á Íslandi fyrst Kristjáns fyrsta og síðan hans. Píning þennan er ýmislegt á huldu. Hann var líklega þjóðveri, en kannski norðmaður. Hann var harðfengur skipstjóri og oft sjóræningi, en þá reyndar yfirleitt á vegum konungs, enda héldu flestir strandkonungar Vestur-Evrópu úti sjóræningjum þær mundir og þeir voru meir og minna opinberlega í þjónustu kongana. Sögusagnir eru að Píning hafi stýrt leiðangri til Grænlands á vegum Portugala 1473, en hann á einnig að hafa farið til Grænlands á vegum Dana og þá kann hann að hafa komið við á Íslandi. Ein sagan þessa atburði hermir að í leiðangri Pínings hafi þá verið ungur Ítali og sá Ítali hafi frétt hér á landi að ókunn lönd væru í hafinu langt í vestri og hann hafi svo siglt þangað sjálfur eftir fyrirsögn íslenskra sagna 20 árum síðar. Þetta var eða á að hafa verið Kristófer Kolumbus. Fátt nema sagnagleðin stiður að vísu þessa sögu. En hittir annar mál að sumir sem Píning hafa skrifað hafa leitt að því rök að hann kunni sjálfur að hafa náð alla leið til Ameríku stranda á skipum sínum. En hvað sem því líður? Árið 1478 skipaði Kristján I Píning hirðstjóra sinn á Íslandi og skipan þessa hörkutóls var líklega til marksum að Danakongar vildu fara að sína aukna ákveðinni á Íslandi þar sem englendingar óðu sem fyrir uppi. Eftir nokkur ára á Íslandi hélt Píning áfram sjóránum. Bæði hann og ræningjaskip Hansakaupmanna voru orðin englendingum þungi skauti á hafinu kringum Ísland, þar sem fiskveiðar englendinga urðu æ umfangsmeiri og verslunu þeirra og munaði þá ekki nema því sem munaði að þegar væru farin að rísa ensk fiskiþorp við strendur landsins. Þegar Hans tók svo við konungdómi að Kristjáni föður sínum látnum, þá minkaði síst vegur Pínings og hann fylgdi Hans til dæmis til Noregs 1486 og kallaðist þá aðmíráll í danska flotanum. Fáum árum síðar virðist Píning hafi verið skipaður hirðstjóri á Íslandi á ný. Á Íslandi var honum að sjálfsögðu ætlað að fylgja eftir stefnu Hans konungs en hann hafði á útmánuðum 1490 gert samning við Hinrik VII. Englandskonung, hinn fyrsta af Tudorættinni þar í landi. Og samkvæmt samningi þeirra fengu englendingar rétt til að veiða fisk við Ísland og hafa hér búsetu yfir veturinn með ákveðnum skilyrðum vissulega. Aðdragandinn að samningsgerðinni voru róstur sem þá höfðu orðið á Íslandsmiðum þar sem skip Danakonungs og Hansakaupmanna reyndu af helstil veikum mætti að hindra siglingar og veiðar enskra skipa. Píning var atkvæða mikill í þeim sjóhernaði og var englendingum mjög í nöpviðan. Píning fór með samningin milli Danakongs og Englandskongs til Íslands og lagði hann fram til samþykkis á þingi. Þá brá svo við að íslenskir bændahöfðingjar brugðust ókvæða við og vildi ekki sjá þennan samning þeirra kongana. Helsta ástæðan fyrir óanægju þeirra var að með friðargerðinni sköpuðust forsendur fyrir samkeppni vinnuafl í landinu og íslenskir stórbokkar hafa, eins og við vitum, aldrei verið mikið fyrir heiðarlega samkeppni. Þeir vissu ósköp vel að ef Íslendingar hefðu tækifæri til að velja milli þess að púla í sveitum fyrir íslenska bændahöfðingja eða vinna við ströndina í sjávarþorpum enskum, þá myndu þeir áraðanlega að miklum meirihluta velja hið síðarnefnda. Bændahöfðingjarnir íslensku hættu því ekki fyrir en Píning hafði kveðið upp sinn fræga dóm, en hann var í rauninni alveg andstæður samningi hans konungs við englendinga. Samkvæmt þessum nýja píningsdómi var englendingum og þjóðverjum heimil sigling til Íslands með réttan kaupskap og falslausan, eins og þar er komist að orði, en fiskveiði heimild er ekki nefnd. En fiskveiði heimildir englendinga höfðu þó verið eitt aðalatriðið í samningi hans konungs og Hinriks englandskonungs. En fremur segir í dómnum að englendingar og þjóðverjar skuli halda frið sín á milli í höfnum sem þeim hentar, en fyrir geri verslun sinni rjúfiðir friðin. En þvert hún í það sem kveðið hafði verið á í samningi kongana tveggja, þá sagði í píningsdómi að útlendingum væri eftir sem áður bannað að vera á Íslandi yfir veturinn nema þá í neyð. Og þar með var komið í veg fyrir allar hugmyndir að útlendingar, í þessu tilfelli fyrst og fremst englendingar en kannski líka þjóðverjar, kæmu sér upp sjávarþorpum á Íslandi. Og útlendingum væri bannað að hafa Íslendinga í sinni þjónustu. Einnig var í dómnum ákvæði sem fól í rauninni í sér að allir sem ekki gátu reist sér þokkalegt bóndabíli sjálfir, þeir yrðu að vera í vist hjá bónda sem gat greitt þeim viðkomandi kaup. Þarna var í raun komið vistarbandið alræmda sem kom svo öldum saman í veg fyrir að þéttbíli myndaðist við ströndina eða að tilýrði öflug stjett sjálfstæðra sjómanna og verkamanna eða lausamanna. Allir sjómenn upp frá því öldum saman voru fyrst og fremst vinnumenn bænda sem ekki réru nema hluta ársins. Ekki er gott að segja af hverju Píning taldi sér heimilt að fella þennan dóm sem gekk í svo mörgum atriðum á móti nýgerðum samningi sjálfs kóngsins við englendinga. En svo mikið er þó víst að hans lét ekki hrófla við píningsdómnum og varðan síðan mjög afdrifaríkur í íslensku samfélagi næstu aldirnar. Kanski skipti máli að hans var ekki jafn umhugað að hafa englendinga góða og fyrirrennurum hans. Hansakaupmönnum fór smátt og smátt hnignandi og hans taldi líklega mikilvægar að afla sér bandamanna í austri við Eystrasaltið heldur enn í vestri á Norðursjó eða Norður Atlantshafi. Hans kom til dæmis á diplomatískum tengslum við Rússa sem voru farnir að gera sig æ meira gildandi í austri þóttir væri raunar ekki enn búnir að öðlast aðgangað Eystrasaltinu. En hans kongur dó svo árið 1513 eftir að hafa dottið af hestbaki. Fall af hestbaki var ótrúlega algeng dánarorsök konga og aðalsmanna, þær aldirnar. Og eftir að hans dó, þá tók við sonur hans, Kristján Annar. Og þótt ég hafi ætlað að segja hér frá Kristjáni níunda, þá eru enn þrjár aldir, þangað til hann kemur til sögunar og sitt hvað er enn ósagt um Íslands konga. Og í næsta þætti þá segir til dæmis af Kristjáni öðrum og tilraunum hans til að setja Ísland að veði fyrir peningaláni sem hann vanhagaði þá stundina.